Ebbaluwa Paulo gye yawandiikira Abagalatiya. Abagalatiya essuula emu. Nze Paulo omutume, obutume bwange tebwava mu bantu wadde okuyita ku muntu n'omu, wabula bwava eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyazuukiza Yesu oyo. Nze n'abooluganda bonna bendi nabo tuwandiikira ab'ebibiina by'abakkiriza Kristo ebiri e Galatiya. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwa ekisa era babawa emirembe. Kristo oyo yeewaayo olw'ebibi byaffe alyoka tununule mu mulembe guno omubi nga Katonda waffe era Kitaffe bwe yayagala. Katonda oyo aweebwenga kitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mbewuunya mmwe, mu kaseera kano akatono muvudde kweyo eyabayita olw'ekisa kya Kristo ne muwuliriza amawulire amalungi amalala. Mu butuufu tewali mawulire malungi malala, wabula waliwo abantu abamu ababatawaanya nga bagezaako okukyamya amawulire amalungi aga Kristo. Kyokka ne bwe tubaffe oba malayika avudde mu ggulu n'abategeeza amawulire amalungi amaawufu kwago ge twabategeeza avumirirwe. Nga bwe twayogera okusooka era ne kaakano nkiddamu nti bwe wabangawo abategeeza amawulire amalungi amaawufu kwago ge twabategeeza avumirirwe. Kale kaakano nkolerera kusiimibwa bantu oba Katonda? Oba ngezaako kusanyusa bantu? Singa mbadde nkyanoonya kusanyusa bantu, sandibadde muweereza wa Kristo. Abooluganda, mbategeeza nti amawulire amalungi ge nabategeeza siga abantu buntu. Saagafuna kuva ku muntu era tewali n'omu yaganjigiriza, wabula Yesu yennyini ye yagammanyisa. Mwawuliranga bwe nabeeranga nga nkyagoberera eddiini y'Ekiyudaaya, era mwawuliranga bwe nayiganyanga ennyo ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo nga ngezaako kukizikiriza. Era nasinga nnyo Bayudaaya bannange bwe twakula ne mbasukkirira mu kujjumbira obulombolombo bw'abajjajjaffe. Naye Katonda yanjawulanga sinnava na mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa kye. Era bwe yasiima okummanyisa omwana we ndyoke mumutegeeza abamawanga amalala, sirina gwe neebuuzaako wadde okwambuka Yerusaalemu eri abo abansooka okuba abatume, wabula nagenda mu Buwalabu oluvannyuma ne nkomawo e Damasiko. Ate bwe waayitawo emyaka esatu ne nyambuka Yerusaalemu okulaba Keefa ne mmala naye ennaku 15. Kyokka saalaba mulala ku batume okujjako Yakobo muganda wa Mukama waffe. Ndayira mu maaso ga Katonda nti bye mpandiika bya mazima sirimba. Oluvannyuma nagenda mu bitundu by'e Siriya ne Kirikiya, era nali sinnamanyibwa ba bibiina by'abakkiriza Kristo ab'omu Buyudaaya. Wabula baawuliranga buwulizi nti oyo yatuyigganyanga edda kaakano ategeeza abantu bakkiriza ekyo kye yagezangako okuzikiriza, era ne bagulumiza Katonda ku lwange. Abagalatiya essuula 2. Oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 14 nayambuka nate Yerusaalemu wamu ne Barunabba nga ntutte ne Tito. Nagendayo kubanga Katonda yandaga nti nteekwa okugendayo. Ne ntula n'abatume mu kyama ne mbanjulira amawulire amalungi ge ntegeeza abamawanga amalala. Ekyo nakikola si kulwanga omulimu gwe nali nkoze ne gwe nali ngenda okukola guba ogw'obwereere. Tito gwe nali naye newankubadde nga yali muyonaani tiyawalirizibwa kukomolebwa. Waaliwo abooluganda ab'obulimba abaasensera mu kyama okuketta eddembe lyaffe litulina mu Kristo Yesu nga baagala okutuzza mu buddu. Abo tetwabagonderako n'akatono, twayagala tulwanirire amazima g'amawulire amalungi ku lwammwe. Abo ababalibwanga ng'abakulembeze oba ddala bwe bali, ekyo kunze si nsonga kubanga Katonda tasosola mu bantu. Abakulembeze abo tebalina kye bannyongerako. Naye baalabanga nakwasibwa omulimu ogw'okutegeeza abamawanga amalala amawulire amalungi nga Petero bwe yakwasibwa ogw'okugategeeza Abayudaaya. Katonda yafuula Petero okuba omutume w'Abayudaaya, era ye yafuula nange okuba omutume w'abamawanga amalala. Era Yakobo, Keefa ne Yohane abaalowoozebwanga okuba empagi bwe baategeera omulimu gwe yampa ne batukwata mu ngalo nze ne Barunabba okulaga nti tuli bumu nabo. Ne tukkaanya bo bagende eri Abayudaaya fe tugende eri abamawanga amalala, wabula baatusaba tujjukirenga abantu baabwe abaavu. Era ekyo nanyiikira nnyo kukikola. Keefa bwe yajja mu Antiyokiya namunenye lwatu kubanga yali mukyamu. Abantu abamu abaava eri Yakobo bwe baali tebannajja, Keefa yali angawamu n'abamawanga amalala. Kyokka abantu abo bwe baatuuka ne yeyawula ku bali n'abaawukanako olw'okutya abo abawagira okukomolebwa. N'Abayudaaya abalala be yali nabo ne beegatta naye mu bukuusa bwe. Naye bwe nalabanga tebagoberedde mawulire amalungi mu mazima, ne ngamba Kefa nga tuli mu maaso gaabwe bonna nti, "Gw'oli mu Yudaaya, naye okwata empisa z'abamawanga amalala ezitali za Kiyudaaya. Kale oyinza otya okuwaliriza abamawanga amalala okukwata empisa z'Ekiyudaaya? Ffe twazaalibwa nga tuli Bayudaaya, nga tetuli bamawanga amalala aboonoonyi nga bo bwe bayitibwa. Naye tumanyi nti omuntu aba omutuukirivu lwa kukkiriza Yesu Kristo, so si lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira. Naffe twakkiriza Yesu Kristo tulyoke tube abatuukirivu olw'okukkiriza Kristo, naye si lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga tewali n'omu ayinza kufuuka mutuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira. Kale kaakano bwe tufuba okuba abatuukirivu mu Kristo, ate ne tusangibwa nga naffe tuli boonoonyi, ekyo kitegeeza nti Kristo muweereza wa kibi? Nedda, tekisoboka. Bwe nziramu okuzimba bye namenya, neeraga nze nzennyini nga ndi mwonoonyi, kubanga mu mateeka nafa nga nzitibwa amateeka, ndyoke mbe mulamu ku bwa Katonda. Nakomererwa ku musaalaba wamu ne Kristo, kyokka ndi mulamu si ku bwange wabula Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mbulina olw'okukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Sigaana kisa kya Katonda. Naye singa abantu baba batuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, olwo Kristo aba yafiira bwereere. Abagalatiya essuula 3. Mwe abagalatiya ababuyabuya, ani yabaluga? Mwannyonnyolwa bulungi ne mulaba Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musaalaba? Kino kyokka kye njagala muntegeeze. Mwafuna mwoyo mutuukirivu lwa kubanga mwatuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwa kuwulira na kukkiriza mawulire amalungi? Bwe mutyo temulina amagezi, mwe abatandika n'amaanyi aga mwoyo mutuukirivu, ate kaakano mwagala mumalirize n'amaanyi agammwe ku bwammwe? Ebyo bye mwabonaabonamu bya bwereere? Ddala si bya bwereere. Katonda abawa mwoyo we era akola ebyamagero mu mmwe lwa kubanga mutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, oba lwa kubanga mwawulira ne mukkiriza amawulire amalungi? Mulowooze ku byatuuka ku jjajjaffe Abrahamu. Ekyawandiikibwa kigamba nti,
"Abrahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu."
Kale mutegeere nti abalina okukkiriza be bazzukulu ba Abrahamu. Olw'okulengera ebiri mu maaso nti Katonda aliwa ab'amawanga amalala obutuukirivu olw'okukkiriza kwabwe, ekyawandiikibwa kye kyava kitegeezedda Abrahamu amawulire amalungi nti,
"Mugwe amawanga gonna mugaliweerwa omukisa."
Bwe kityo abo bonna abalina okukkiriza baweebwa omukisa nga Abrahamu eyalina okukkiriza bwe yaguweebwa. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa, kubanga kyawandiikibwa nti,
"Buli ataatuukiriza nga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa."
Kimanyiddwa nti tewali n'omu aba mutuukirivu lwa kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, kubanga
omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza.
Naye amateeka go tegeesigama ku kukkiriza. Kale ekyawandiikibwa kigamba nti,
"Buli atuukiriza ebyo amateeka bye galagira anaabanga mulamu go."
Naye ffe Kristo yatununula n'atuggya mu kikoligo ekireetebwa amateeka bwe yafuuka ekikoli mu kulwaffe. Ekyawandiikibwa kigamba nti,
"Buli awanikibwa ku muti akolimiddwa."
Kristo yessaako ekikolimo ekyo, omukisa Katonda gwe yasuubiza Abrahamu gulyoke guweebwe n'abamawanga amalala olwa Kristo Yesu, era olw'okukkiriza tulyoke tufune mwoyo mutuukirivu eyasuubizibwa. Abooluganda, ne mu nkola y'abantu eya bulijjo, omuntu bw'amala okukola endagaano n'enywera, tewali n'omu akkirizibwa kugiggyawo oba okugyongerako. Ebyo ebyasuubizibwa byasuubizibwa Abrahamu ne muzzukulu we. Ekyawandiikibwa tekigamba nti ne bazzukulu be nga bangi, wabula kigamba nti ne muzzukulu we ng'ali omu, ye Kristo. Kye ngamba kye kino nti amateeka agajja nga wayiseewo emyaka 1430 tegajjaawo ndagaano eyanywezebwa Katonda, era tegadibya ekyasuubizibwa. Kale obanga Katonda kyawa kyesigama ku mateeka, olwo kiba tekikyesigamiko kusuubiza kwe, naye Katonda yakiwa Abrahamu kubanga yakimusuubiza. Kale amateeka gaateekebwawo lwaki? Gaateekebwawo okwonoona kulyoke kumanyike, era gaali gaakubeerawo okutuusa ku kujja kwa muzzukulu wa Abrahamu eyasuubizibwa. Go amateeka gaaletebwa bamalayika nga gayita kumutabaganya. Kyokka omutabaganya abaawo nga waliwo enjuyi bbiri, naye Katonda ali omu. Kala amateeka galwanagana n'ebyo Katonda bye yasuubiza? Nedda tekisoboka. Singa gaateekebwawo nga ge gayinza okuleeta obulamu, olwo abantu bandibadde batuukirivu olw'okutuukiriza ebyo bye galagira. Naye ekyawandiikibwa kigamba nti ekibi kifuga byonna, ekyasuubizibwa kiryoke kiweebwe abo abakkiriza, nga kibaweebwa olw'okukkiriza Yesu Kristo. Okukkiriza bwe kwali tekunnajja, amateeka gaatukuumanga nga tuli basibe okutuusa okukkiriza lwe kwalagibwa. Kale amateeka gaatukuuma okutuusa Kristo lwe yajja, tulyoke tube batuukirivu olw'okukkiriza. Naye kaakano okukkiriza nga bwe kwajja, tetukyafugibwa mukuumi. Olw'okukkiriza mwenna muli baana ba Katonda mu Kristo Yesu, kubanga mmwe mwenna ababatizibwa mu Kristo mwayambala Kristo. Tewakyali njawulo wakati w'Omuyudaaya n'ow'eggwanga eddala, wakati w'omuddu n'ow'eddembe, wakati w'omusajja n'omukazi. Mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Kale nga bwe muli Abakristo, muli bazzukulu ba Abrahamu, era mulifuna ekyo Katonda kye yasuubiza. Abagalatiya essuula nnya. Naye ŋŋamba nti omusika bw'abanga akyali mwana muto, tayawulwa na muddu newankubadde nga byonna yennyini byo. Aba mu mikono gy'abakuza be okutuusa ekiseera kitaawe kye yalagira lwe kiggwaako. Bwe tutyo naffe bwe twali tukyali bato mu by'omwoyo, twali baddu abafugibwa emisambwa egy'oku nsi kuno. Naye ekiseera bwe kyatuuka, Katonda n'atuma omwana we n'azaalibwa omukazi era n'afugibwa amateeka, anunula abo abafugibwa amateeka tulyoke tufuuke abaana ba Katonda. Era olw'okuba abaana ba Katonda, Katonda kye yava atuma mwoyo w'omwana we mu mitima gyaffe. Mwoyo oyo akoowoola nti Aba, ekitegeeza nti Kitaffe. Kale kaakano tokyali muddu, wabula oli mwana, era obanga oli mwana, Katonda alikuwa ebyo byawa abaana be. Edda mwali temumanyi Katonda, n'olwekyo mwali baddu b'ebyo ebitali Katonda. Naye kaakano nga bwe mumanyi Katonda, oba kaŋŋambe nti nga bwe mumanyiddwa Katonda, muyinza mutya okuddayo emabega eri obuyinza bw'emisambwa eminafu era egitagasa? Era mwagala giddemu okubafuga? Mukuze ennaku n'emyezi n'ebiro era n'emyaka. Ntya nti si kulwanga okutegana kwange mummwe kufa bwereere. Abooluganda, mbeegayirira mubeerenga nze, kubanga nange nafuukanga mmwe. Temulina kabi ke mwankola. Mumanyi nga nze okulwala kye kyanfunyisa omukisa ne mbategeeza mmwe amawulire amalungi omulundi ogwasooka. Era newankubadde nga nabakaluubirira olw'obulwadde bwange, naye temwannyooma wadde okunneekanasa, wabula mwannyaniriza nga bwe mwandyaniriza malayika wa Katonda, nga bwe mwandyaniriza Kristo Yesu. Kale essanyu lyammwe eryo lyadda wa? Nze kennyini nnyinza n'okuboogerako nti singa kyali kiyinzika, mwandiggyemu amaaso gammwe ne mugamba. Kaakano nfuuse mulabe wammwe olw'okubategeeza amazima. Abo abalabikanga ababalumirwa ebigendererwa byabwe si birungi. Kye baagala kwe kubajja ku nze mudde ku luuyi lwabwe. N'ekirungi okulumirwa abantu bwe kibanga ekigendererwa kirungi. Ekyo kya mazima bulijjo, so si lwemba nammwe lwokka. Baana bange abaagalwa, ng'omukazi bw'alumwa ng'azaala, nange bwe nnuma bwe ntyo kulwammwe okutuusa Kristo lw'alibumbibwa mu mmwe. Singa ndinammwe kaakano, nandimanye kye nsaanye okwogera, kubanga ndi mweraliikirivu nnyo ku lwammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka. Temuwulira mateeka kye gagamba? Kyawandiikibwa nti Abrahamu yalina abaana babiri, omu yamuzaala mu muzaana, omulala mu waddembe. Ow'omuzaana yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo, kyokka y'ow'eddembe yazaalibwa lwa kusuubiza kwa Katonda. Ebyo biri nga lugero. Abakazi aba babiri z'endagaano bbiri. Emu yakolerwa ku lusozi Sinaayi, yazaala abaana ab'omuddu. Endagaano eyo ye Hagari. Hagari oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, afaananyirizibwa ne Yerusaalemi ekiriwo kaakano, kubanga kyo n'abantu baakyo bali mu buddu. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu kya ddembe, era kyo yennyaffe. Kyawandiikibwa nti,
sanyuka ggwe omugumba atazaala, leekaana nnyo ggwe atalumwanga kuzaala, kubanga omukazi yalekebwawo alina abaana bangi okusinga oyo alina bba.
Kale mmwe abooluganda, muli baana abaazaalibwa olw'okusuubiza kwa Katonda nga Isaaka bwe yali. Era okufaanana nga bwe kyali mu kiseera kiri, oyo yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo bwe yayigganya yazaalibwa olwa Mwoyo wa Katonda, ne kaakano bwe kiri. Naye kyawandiikibwa kigamba kitya? Kigamba nti,
goba omusaana n'omwana we, kubanga omwana w'omusaana talisikira wamu n'ow'eddembe.
Kala abooluganda, ffe tetuli baana ba muzaana, wabula ba waddembe. Abagalatiya esula 5. Kristo yatufuula baddembe, kale munywere muleme okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Labanze Pawulo mbagamba nti bwe munaakomolebwa, kitegeeza nti Kristo taliiko ky'abagasa. Era ntegeeza buli muntu akomolebwa nti ateekwa okutuukiriza ebyo byonna amateeka bye galagira. Mwabagala okuba abatuukirivu olw'okutuukiriza ebyo amateeka bye galagira, mwesaze ku Kristo era mwejje ku kisa kya Katonda. Naye ffe tusuubira nti Katonda alitufuula abatuukirivu, era ekyo kye tulindirira olw'amaanyi ga Mwoyo wa Katonda akolera mu kukkiriza kwaffe. Bwe tubanga twegasse ne Kristo Yesu, okukomolebwa oba obutakomolebwa tekiriiko kye kifuula. Ekikulu kwe kukkiriza okukolera mu kwagala. Mwali bulungi, ani yabaziyiza okugondera amazima? Okusendasenda okwo si kwa Katonda abayita.
Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna.
Naye neesiga Mukama nti mujja kulowoozanga nze, era nti oyo abateganya ne bw'abaani alibonerezebwa. Naye nze, abooluganda, obanga nkyayigiriza abantu nti okukomolebwa kwetaagibwa, lwaki nkyayigganyizibwa? Singa ddala njigiriza ekyo, olwo omusaalaba guba tegukyali kyesettazo. Nandyagadde abo ababateganya beeraawe. Abooluganda, mwe mwayitibwa kuba baddembe, kyokka muleme kufugibwa kwegomba kwa mubiri nga mwesiga eddembe eryo, wabula mwagalanenga era buli omu abeerenga muweereza wa munne. Amateeka gonna gatuukirizibwa mu kiragiro kimu ekigamba nti,
yagalanga muntu munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala.
Naye obanga mulumagana era mulyangana, mwekuume si kulwanga mwezikiriza. Naye ng'amba nti mugobererenga mwoyo lwe mutatuukirize ng'ebyo omubiri bye gwegomba. Ebyo omubiri bye gwegomba birwanagana n'ebyo mwoyo by'ayagala, ate ebyo mwoyo by'ayagala birwanagana n'ebyo omubiri bye gwegomba. N'ekivaamu ne mutasobola kukola ebyo bye mwagala. Naye bwe munaagobereranga mwoyo, olwo nga temukyafugibwa mateeka. Ebikolwa by'omubiri bimanyiddwa bulungi bye bino: obwenzi, obukaba, obugwenyufu, okusinza ebitali Katonda, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, obutakkaanya, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebirala ebiringa ebyo. Ne kaakano nnyongera okubalabula, nga bwe nabalabula okusooka, nti abo abakola ebifaanana ng'ebyo tebali bana mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Naye mwoyo aleeta kwagala, kusanyuka, mirembe, kugumiikiriza, kisa, bulungi, bwesigwa, buwombeefu na kwegendereza. Ebyo tebiriiko tteeka libiwakanya. Era abo abakristo Yesu baakomerera ku musaalaba omubiri gwabwe n'omululu gwagwo n'okwegomba kwagwo. Obanga mwoyo yatuwa obulamu, mwoyo yabanga atufuga. Tulemenga okwenyumiriza wadde buli omu okusosonkereza munne n'okumukwatirwa obujja. Abagalatiya essuula 6. Abooluganda, bwe wabanga waagudde mu kibi, mwe abafugibwa omwoyo, muyambenga omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Mwekuumenga si kulwanga nammwe mugwa mukukemebwa. Mugumiikirizaganenga, kubanga bwe mukola bwe mutyo muba mutuukiriza etteeka lya Kristo. Omuntu bwe yeerowooza ng'aliko bw'ali so nga taliiko bw'ali, aba yeerimbalimba. Kyokka buli omu akeberenga ebikolwa bye, alyoke alabe obanga muye mulimu ekimwenyumirizisa nga teyeegeraageranya na mulala, kubanga buli omu alyetikka mugugu gwe. Oyo ayigirizibwa ekigambo kya Katonda atole ku bibye by'alina aweeka amuyigiriza. Temulimbibwanga, Katonda tabuzaabuzibwa. Omuntu kyasiga era kyalikungula. Asiga mu mubiri gwe, mu mubiri mwalikungula okufa. Kyokka oyo asiga mu mwoyo, mu mwoyo mwalikungula obulamu obutaggwaawo. Kale tuleme okukoowa mu kukolanga obulungi, kubanga bwe tutaddirira ekiseera kirituuka ne tukungula. Kale nga bwe tulina ebbanga, tukolerenga abantu bonna ebirungi, naddala abo bwe tuli awamu mu kukkiriza. Mulabe bwe mbawandikidde n'omukono gwange mu nnukuta ennene. Abo abaagala okwenyumiririza mu by'okungulu be baagala okubawaliriza okukomolebwa. Bakikola balyoke baleme kuyigganyizibwa olw'omusaalaba gwa Kristo. N'abo abakomolebwa tebagoberera ebyo amateeka bye galagira, wabula baagala mukomolebwe bubalyoke benyumirize olw'okukomolebwa kwammwe. Nze sigenda kwenyumiriza n'akatono okujjako okwenyumiririza mu musaalaba gwa Kristo. Olw'omusaalaba ogwo ensingira bange ekomereddwa nayo endabanga omukomerere. Obanga omuntu akomolebwa oba takomolebwa ekyo si nsonga, wabula ekyetaagibwa kwe kufuuka ekitonde ekijja. Emirembe n'okusaasira biberenga ku bantu ba Katonda abo bonna abagoberera ekiragiro kino. Okuva kaakano tewabanga muntu n'omu anteganya, kubanga enkovu zinina ku mubiri gwange za Yesu Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga ekisa mmwe abooluganda. Amina.